Larunbata honetan, otsailaren 20an, berako kulturetxean, segurtasun arau neurri guztiak betez, antzerki saio bat ikusteko aukera izanen du arratsaldeko 6:30tik aintzinera. Lurrun minez izeneko antzerki saioak hiru lagunen, hiru marikaren arteko drama psikologikoa, sozial eta sexuala taularatuko du. Taularatu baino lasterrego, ba, obra pentsatu, idatzi eta gauzatu zuzendu egin behar da. Horrek dakarren lan guztiarekin egin behar guztiarekin. Lurrun minak, obraren zuzendariarekin izanen gara oraingo elkarrizketa honetan. Obra honen zuzendaria Olatz Gorrotxategi dugu eta hain zuzen ere telefonoaren bestaldean ba gurekin solastatzeko prest dugun ba artista zuzendaria estala egunon Olatz.
Egunon.
Zer modu zaude?
Ondo. Soy zelan.
Baita, ongi ere eta horixen. Bueno, erraten nuen, ezta? Larun batean saioa ikusteko aukera izanen da. Baina honek aurretik lan ederra izaten du. Ezta, noiz hasi zineten obra hau edo noiz hasi zen obra hau ba zuzentzen, zeren lenik ere idatzi egin behar da, idatzi, zuzendu, ba artistak bilatu, ba hoiekin ensaiuten saioak eta gero taula gainean ikusteko ba publikoak ez dela, Olatz.
Bai, deitu ba, obra Galder Perezek idatzi zuen orain direla 2 urte.
Mm-hmm.
Ta horren ostean, egin zuten lehen gauza, irakurketa dramatizatu bat izan zen, ni ez nengoen proiektuan, momentu horretan, eta irakurketa hori egiten, ikusi zuten proiektua gorpustu alzela, ta orduan entzaioekin hasi ginen, nirekin kontatu zuten, Joseba Belenoarrekin baita publiko moduan egon zala, lehen irakurketa horretan, eta animatu egin zen proiektuan parte hartzen, musikalari moduan, eta ba, entzaiokin nazi ginen, baina, klaro, pandemia harrapatu gintuen, estrenatzekotan geunden martxoaren 27an, antzerkiaren egunean, iaz, eta orduan, ba, prozesu asko dutxoago izan, ba, klaro, moztu behar izan dugu, itxaron, eta antzokiak berri ireki egin direnean, ba, berreskuratu, proiektua berreskuratu.
Ba, asko ongi, gainera arronen dugu euskarazko gidoi horik onena 2018ko Cafe Bar Bilbao antzerki sariduna izan dela ere, saria jaso zuela bai. Obronek, ez?
Bai.
Uh-huh. Ba, Galder Perez erren duzu egilean, ba, musikari betera aipatu duzu, musika zuzenean izanen baitu Obronek Joseba Beleinor, eta hori ere, ba, gure ingurukoa dugu, beratarra, eta...
Bai, beratarra.
Bai, eta bere herrian taularatuko duzu orduen, eh?
Hori da, 2008-2008ko bira, bertan azten da beran, bere herrian, eta oso aukera polita da, birazteko, eta oso simbolikoa, ezta?
Uh-huh. Ba, aski ongi, zure eskutik, Olatz, hortzen ibiliko diren aktoriak, Gaizka Txamizo, Jon Koldo Bazkez eta Pelaio Serrano. Konta diguzu, ba, zer erakusten du hiru lagunen bizitza honek edo gertakizun honek hiru lagunen hiru marikaren arteko drama psikologikoa, soziala eta sexuala baita, ezta?
Bai, eguberri egunean gertatzen den gaua da, sauna batean, eta bertan ikusi ditzakegu euren arteko erlazioak, nola ezagutzen diren, edo oraindik ez ezagutu, eta nolako botere harremanak, eta nolako ba, maitasun edo gorroto erlazioak sortzen diren, irukote honetan.
30, 44 eta 19 urteko hiru marikaren arteko drama bada, orduan, eh?
Mm-hmm.
Bai.
Bai, gainera bakoitza bere saunan sartzeko bere modua deko ze beren historioa daukate edo ba, batzuk esperientzia daukate saunan, beste batzuk ez gaztetzena ez deko esperientziarik, eta nola bakoitza hurbiltzen den bere sexualitatera, ba, da uste dute obrak duen bere fitasuna edo izatea.
Mm-hmm. Hori zen, gainera, egu berri mezperan itxita egon beharko luke saunak, baina noietako batek, Alesek lana antxen egiten duen ez, bere kabuz irikitzea erabakitzen du eta hortik dator guztia.
Hala da, ezer esperoz duen gaua izaten azten da, eta gaua aurrera doan inean, ba, beste pare bat lagun sartzen dira. Eta ba, bertan gertatzen dena gau horretan, berezia da gau bera bezala, berri gaua bezala.
Ba, egunero gertatzen den zerbait da, baina taula gainera eraman dena, zeren alaxene idatzi zuen egilea Galder Perezek, horrek zerra nahi du, nolapaiteko erentzia badugule eta hausnarketarako ematen duela honek ere, ba, drama honek edo lan honek?
Bai, bai, gainera eroso motetako erlazioetara izlatu daiteke obran gertatzen den egoera, ez da? Maitasuna, gorrotoa, joan etorriak, ba hori, komentatu da mozduan, boterea, violentzia, klasio guztiak beti, bueno, oso antzekoak dira, guztietan dago gradu ezberdinean sentimendu pila, eta leku guztietara islatu daiteke sauna honetan gertatzen dena bai.
Ze hausnarketa egin dezake publikoak?
Gus galdera zaila. Ze hausnarketa, jo, ba, ze gogorra den norbait maitatzea, ez? Mm-hmm. Zenbat gauza, maitasun hori gardia ez baldin bada, edo zu barrutik oso ondo ez bazaude ez zaila den ondo maitatzea, ez da? Mm-hmm. Eskuzabeltasunez, bakeaz, eta ondo maitatzea batzutan zaila dela.
Hori zen, ba, ze iraupena izanen du lan honek, obra honek?
Ordu eta 10 minutu. Bai.
Aipatu bezala, hau da pandemiaren ondotik, egoera honen ondotik, lehenaldi eta ularatuko duzuna, lehenbiziko aldie beran?
Ez, estrenatu genuen Loraldia Festivalean, estrenatu genuen urriaren batan, eta banaketa lanekin ibili gara, eta orain azten gara ja lana mugitzen.
Mhm. Ba, hasi errateko moduan bira hasiko duzue. Nola heldu da zuen egutegia, zuen programa, ba, itzordu gehiago, taula gehiago, olatz?
Bai, ezin gara kezatu. Kondutan hartuta, bueno, egia da, Euskal Herrian antzerki giroa orain nahiko, bueno, publikoa asko hurbiltzen dala, ez da? Ez dagoen beste aizirik behar da, eta publikoa asko hurbiltzen da antzokietara, eta ba, zentzu hortan pozik gaude. Nahiko bolo ditugu biztan, eta gehiago ateratzea espero dugu, ez da egoera erraza kulturarako, argi dago, baina, bueno, behintzat gauzak egiten dira, eta gauzak taularatzen dira, eta hori ba, pozik egoteko da, bai.
Ba, publikoren aldetik erantzun baikorra ere ikusten delako, eta erantzuna ba, bai. Bertaratuz erantzuten duelako publikoak, oso gogorra izan da, zuentzat orai arteko egoera, ere pandemiak eraginez, ba, osasun egoera honen ondorioare latza, ba, zuentzat olatz edo, bai, taldea.
Bueno, niretzat konkretuki ez, ba, antzerki munduan diversifikatu dezakezulako zure lana, ez, zantzu horretan, ba, pertsona batzuk igual beste hainbat lan ezberdin ditugu, baina bai, aktorea soilik denaren txat, eta normalean ogibide horrek denbora asko eskatzen dizu, eta hori bakarrik egiten duzu, eta oso garai txarrak izan dira, oso garai txarrak. Gainera, gure profesioan ez deko gu laguntza askorik, edo autonomo baldin bazara ez deko zu laguntza askorik, eta ba, gure inguruan ikusi ditugu oso goera larriak. Bai.
Bueno, ez da zure kasu eta, bueno, aski aukera polite zuei denei elkarrekin ikusteko. Gainera, ziurtasun neurriak eta zuen artean ere bete-bete iten dira azken finean, hiru aktore izanen direlako taula gainean, Gaizka, Jon Koldo eta Pelaio, horrek ere ba, talde txikia izateak, badu bere abantaila gauden egoeran egonta, olatz?
Bai. Gainera, daukagun profesioagatik pila bat zerbait egiten ditugu, eta oso espazio segurua da. Eta bueno, ikusi ginda, ezta, kulturan edo antzokietan ez dala kasurik egon, ez dala kontagiorik egon, zero egon dira, zuzenean. Horrean, bastet, publikoak hau ikusi behar duela eta lasai antzokita joan.
Bai, bueno, beran ikusiko dugune, larun bat honetan, taula gainean, sauna bat, bai. Eta hiru protagonista edo zer diozu? Ba, publikoak begibistan,
Hiru protagonista eta laugarren bat, Joseba Belenoarrek ez du zeik musika egiten, obrako pertsonai bat da baita, beste plano batean dago, baina hor, presente dago, beraz, nik esango nuke lau protagonista direla, bai.
Uhum. Eta horrek ekartzen duen argitzazpen diseinuak eta, bai. Eta guzti, ez horrek ekartzen duen movimentu guztie. Seiter ditan, baina zuek lasterrago zuzegorre horregon entzara ere, ba, olatz?
Ez, oraingoan, ez nahi segongo, ze, karo, zuzendari lanak ezberdinak dira. Uh-huh. Osa, normalean, edo, bueno, depende nola egiten duzu lan, bai. Batzutan egoten zara kompainiarekin, edo beste batzutan ez eta zure lana bukatu egiten da, eurena baino lehenago.
Uh-huh. Bai. Eta kasu honetan, ba, zuria bukatu eda lehenago, eta hor daude ja ongi kasitakoak, ez da?
Hori da, eta pasatuko naiz bizitan, zarritan, zer oso lantalde hona da, eta daurekin egotea guztetuko litzaiak, baina bueno, oraingoan ezin izango dute. Lan garaikide bat da, zentzu batean, testua, histori bat kontatuko digu, hasiera garapen, bukaera batekin, ohikoa ez den historio bat, baina gero baita antzerki gintza edo nola taularatzen dugun berezia da eta modu berezi batean egiten dugun arrazioa. Tostet kuriosoa dala ikustea Euskal Herrian antzerki garaikidean edo zer egiten ari den.
Bazki ongi proposamenarekin geldituko gara launbetanetan, berako kulturretxean zeiter ditek intzinera, ba hortzen irutan hogeita mar bat minuto iraupena duen antzez saio hau, eta hoxen hiru Marikaren arteko drama psikologikoa, sozial, sexuala da lurrun minez, eta emanen dio publikoari ere, hausnarketarako emanen dio zer pentsa, eta hoxen, umore puntuak edo izanen ditu honek?
Bai, baditu. Gainera, galder, ditu, tradizio handia deko galderrek umorezko eta gai gogorrak tratatzen modu berean edo denbora berean eta bere testuetan beti umorea egon behar du. Nik esan behar dut umore pizka bat kendu dio dala, ze proposamena gogorra da, antzeslan, tratatzen dituen gaiak gogorrak dira. Zaitu gara hor umorea mantentzen, baina bion arteko dantza bata, umorea eta drama.
Mm-hmm. Olatz, zupozik pentsatzen dut, behin bai, emaitzarekin, ez da?
Bai, oso. Oso lantalde hona izan da, kimika erraldoia izan dugu eta hori nabaritzen da gero. Mm-hmm. Bai, eltzan. Bai.
Olatz Gorrotxategi, orai burutan edo eskuartean zerekin ari zara?
Milaka gauzekin, bai. Mm-hmm. Pila bat proiektu ezberdin, pertsona ezberdinekin, kompania ezberdinekin lanean, eta nire proiektu propioekin baita. Ez gara gelditu behar, horregon behar dugu beti.
Ba, mil esker, ba, gurean izan zerelako txolatz, eta segi aurrera zaindu, eta itzordu polita daukagu beran, launbetonetan. Mila esker, ongi izan,
Zeuri.